Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tällaista musiikkia kun kuulee, niin tulee ihan sellaiselle ylistystuulelle. Tuntuu siltä, että haluaisi vain laulaa mukana ja olla yhdessä laulamassa. Niin, tosiaan. Minuakin on usein laulattanut ja erässäkin seurakunnassa oli kuoro, jossa oli eräs mies laulamassa, joka ei osannut laulaa. Ja useampi kuorolainen sitten jo sanoikin tälle miehelle, että sinä nyt voisi tehdä jotain muuta, mikä olisi enemmän niiden sinun armolahjojesi mukaista toiminta, mutta hän vaan sinnikkäästi siellä kuorossa lauloi, ja lopulta tämä kuoron johtajakin sitten alkoi hermostumaan niin paljon, että se joko minä tai hän meni pastorille puhumaan, että jos et sinä saa tätä lähtemään tästä kuorosta, tätä seurakuntalaista sillä jollain kauniilla tavalla, niin hän kyllä lähtee johtamasta sitä kuoroa. Niinpä pastori sitten tuon pitkän pohdinnan jälkeen meni sitten tapaamaan tätä seurakuntalaistaan ja kertomaan hänelle, että niin, että jospa sinä nyt sitten lähtisit tästä kuorosta pois. Ja niin tuo seurakuntalainen kysyi, että no miksi minun pitää sitten jättää tuo kuoro? No kun 5 tai 6 ihmistä ovat puhuneet minulle ja he ovat kertoneet, että et sinä osaa laulaa, sanoi pastori. Eihän se ole mitään, tiuskasi mies. Ainakin 50 ihmistä on kertonut minulle, että et sinä osaa saarnata. Ehkä tämä kysymys on nyt minua varten täällä, että mitä varten olen täällä. Tai mitä varten sinä olet täällä? Ja näitä kysymyksiä me itse kukin elämässämme monissa elämäntilanteissa kysytään. Mitä varten olen täällä? Ja näitä kun pohdin ja mietin tätä kysymystä, että minkälaista on jumalakeskeinen usko? Miten Jumala katsoo meitä tällä hetkellä? Tulimmeko me tänne sillä mielellä, että nyt Jumala aikoo tehdä jotakin merkittävää minun elämässäni, vai tulinko vain ajatellen, että tämä on yksi niistä sapateista, jolloin niin kuin tapansa mukaan Jeesuskin meni synagogaan, niin minäkin nyt sitten tulin tänne synagogaan ja tulin tänne katsomaan ihmisiä ja kenties jotain oppimaan. Mutta mukavastihan se päivä näin meneekin. Niin, mitä varten olet täällä? Nehemia pohti tätä samaa kysymystä, että minkä tähden Jumala puhuu hänelle niin voimakkaasti, tuolle maallikkojohtajalle, että hänen täytyy lähteä takaisin sinne Jerusalemiin auttamaan niitä ystäviään ja sitä kansaa, jonka puolesta hän oli rukoillut jo pitkän aikaa. Ja millä mielellä Nehemia sinne lähti? Miten hän rukoili, kun hän lähti siihen tehtäväänsä ja siihen missioon, minkä Jumala hänelle antoi? Hän rukoili näin. Herra taivaan Jumala, sinä suuri ja pelättävä Jumala, sinä pidät liittosi voimassa ja olet uskollinen niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat käskyjäsi. Ja mitkä 2 asiaa Nehemia näki tässä Jumalassa? 2 tärkeää ominaisuutta. Hän puhuu Jumalalle. Ensimmäinen asia, minkä hän sanoi Jumalalle, että sinä olet niin valtavan suuri. Sinä olet paljon suurempi kuin me. Ja sinä olet niin valtavan pelättäväkin Jumala, että Jumala, sinä kykenet tekemään ihan mitä tahansa. Nehemia ajatteli samalla tavalla kuin eräs pieni tyttö, joka oli ollut kuuntelemassa saarnaa. Ja kun hän lähti sieltä Jumalan palveluksen jälkeen, hän kysyi äidiltänsä, että eikö se pappi siellä saarnassaan puhunut, että Jumala asuu meidän sisällämme. Äiti sanoi, että ihanaa, kun sä kuuntelit saarna. Kyllä näin pappi puhui siellä. Kyllä Jumala asuu meidän sisällämme. Ja sitten tämä pikku Iida jatkoi ja hän sanoi, että niin, että eikö se pappi myöskin sanonut, että Jumala on paljon suurempi kuin me. Joo, kyllä se pappi niinkin sanoi ja äiti arvasi, että nyt tulee jotain ihan todella, jotain ihan muuta, mitä tämä tyttö miettii. Ja nyt tyttö jatkoi siinä, että jos kerran Jumala asuu meidän sisällämme ja Jumala on paljon suurempi kuin me, niin eikö se Jumalan pitäisi tulla ulos meistä vähän niin kuin joka puolelta, että maailma näkisi Jeesuksen meissä? Uskotaanko me tällaiseen Jumalaan, joka kykenee tekemään mitä tahansa, joka on suuri Jumala, joka samanaikaisesti myöskin pitää sen, mitä hän on luvannut. Eli hän tekee sen, mitä hän lupaa. Tällaiseen Jumalaan Nehemia uskoi. Ja tämä panee meidät miettimään myöskin täällä Suomen suurimmassa adventtiseurakunnassa Tampereen Ilomäen tiellä. Uskotaanko me tänä päivänä Jumalaan, joka on suuri, joka kykenee tekemään ihan mitä tahansa, ja hän myöskin tekee sen. Uskotaanko me siihen? Ystävät, ainoastaan Pyhässä Hengessä, hänen johdatuksessaan, Jumala antaa meille sellaista uskoa. Ja meille sanotaan, että lopun aikana tulee näinkin tapahtumaan. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin, ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Onko tämä teksti vaan, joka on Raamatussa, mutta se ei kuulu meille? Onko tämä tätä päivää? Oletaanko me siinä ajassa, että tänä päivänä meillä on nuoria täällä meidän keskuudessamme, vai onko meillä nuoria täällä meidän keskuudessamme? Jolle Jumala puhuu ja Jumala kuljettaa heitä ja Jumala haluaa antaa heille sanoman, tehtävän, tarkoituksen ja viestin. Ehkä meille tai seurakunnalle. Tässä meille opetetaan, että Pyhä Henki vuodatetaan kaikkiin ihmisiin. Ei ole vain tämän seurakunnan etuoikeus. Ei ainoastaan adventistien etuoikeus, vaan meidän kaikkien etuoikeus. Tuossa jokin aika sitten, vuosi pari sitten, eräässä adventtiseurakunnassa Yhdysvalloissa oli tämmöinen kids-ohjelma. Sama ohjelma, mitä Aitolahden seurakunta on aloittanut nyt opiskelemaan ja vetämään Suomessa, jota he tulevat sitten kouluttamaan muualla päin Suomessa. Mutta tämä seurakunta oli se edelläkävijä seurakunta, ja ne aloitti sen ohjelman siellä noin pari vuotta sitten Yhdysvalloissa, adventtiseurakunnassa. Ja siellä keskityttiin siihen, että aletaan opettamaan lapsille, nuorille opetuslapseuttamista. Siitä, mitä on kertoa Jeesuksesta. Ja että he tekevät sen yhdessä vanhempiensa ja aikuisten kanssa. Ja niin tämä eräs 10-vuotias lapsi oli siellä kuuntelemassa opetusta tästä lasten opetuslapseuttamisesta. Ja sitten joku päivä sen jälkeen hän heräsi aamulla ja sanoi äidillensä, äiti, minä näin unen. Ja hän sanoi siinä, että siinä unessa sinä ja minä, äiti, me lähdetään evankeliumaan Meksikoon, me mennään kertoa Jeesuksesta Meksikoon. Ja äiti vähän katseli siinä, että mitä? Ja eikä noteerannut sitä sen enempää, mutta seuraavana päivänä tyttö toisti saman asian, ja äiti, me mennään evankeliumaan Meksikoon. Ja äiti kuunteli tota muutaman päivän, ja lopulta äiti ajatteli, että jos se minä nyt lähde tyttäreni kanssa Meksikoon kertomaan Jeesuksesta, niin eräänä päivänä tämä tyttöni vanhempana syyttää minua, että äiti ei päästänyt evankelioon, vaan äiti ei päästänyt kertomaan Jeesuksesta sinne Meksikoon, vaikka hän niin sen näki ja koki. Ja niinpä he lähtivät lomamatkalle. He olivat siellä viikon, heillä oli ihana matka. Ja tulivat takaisin sieltä ja kertoivat koko seurakunnalle, mitä oli tapahtunut. Ensin tuli äiti, ja äiti kertoi, kuinka tämä todistuskokemus, mitä hän oli kertomassa Jeesuksessa, muutti hänen elämänsä. Ystävät, mitä tapahtuu, kun ihminen lähtee todistamaan? Se muuttaa sen todistajan elämän. Se voi kyllä muuttaa jonkun muunkin elämän siellä, mutta se muuttaa sen todistajan elämän. Näin minulle on ainakin tapahtunut. Ja sitten tulee pieni tyttö siinä, että meillä oli ihana äidin kanssa siellä todistamassa Jeesuksesta. Mutta mä näin uuden unen, sanoi tyttö. Hän kertoi koko seurakunnan, että tässä unessa mä näin, että me koko seurakuntana lähdetään Meksikoon todistamaan Jeesuksesta. Ja oli hiiren hiljaista, vähän niin kuin nytkin, ainoastaan tuolta vähän kuuluu supinaa kuin tulkata. Ja mitä tapahtui? Muutaman kuukauden jälkeen he lähtivät bussimatkalle Meksikoon. Se ei ollut niin kaukana sieltä Meksikosta, he pystyivät tekemään tämmöisen bussimatkan ja he lähtivät todistamaan Jeesuksesta. Mitä matkalla tapahtui? Eräs toinen pieni tyttö, 6-vuotias tyttö, hän näki siellä kylän laidalla, tuolla on lapsia, että minä haluan mennä heille kertoa Jeesuksesta. Ja vanhemmat ja muutkin sanoivat, kuule, täällä puhutaan espanjaa, että sinä puhut vain sitä englantia, että että sä et puhu ollenkaan sitä samaa kieltä, mutta kyllä sä nyt voit mennä leikkimään, jos sä oikein kovasti haluat mennä leikkimään heidän kanssaan. Joku vanhempi meni heidän kanssaan sinne. Ja tämä pieni tyttö menee ja hän kertoo heille Jeesuksesta. Ja nämä lapset ymmärtää joka ainoan sana, mitä tämä 6-vuotias tyttö kertoo näille Jeesuksesta. Minkä tähden? Kun tämä lapsi ja tämä vanhempi kävelee pois siitä, tulevat takaisin sinne bussille ja tämä vanhempi kysyy, miten sinä puhuit espanjaa äsken näille kaikille muille lapsille siinä tilanteessa? Et ole koskaan opiskellut, etkä ole puhunut espanjaa. Ja tämä tyttö sanoi, mulle opetettiin siellä Kids-ohjelmassa, että kun sä et tiedä mitä sanoa, niin puhu Jeesukselle. Ja hän puhui ja rukoili Jeesukselta, että kun mä en tiedä mitä sanoa noille toisille lapsille, niin kerro sinä minulle mitä minä sanon. Ja Jeesus antoi ne sanat. Ja niin hän todisti ja kertoi ja puhui näille lapsille Jeesuksesta. Ja tyttö lähti siitä ja sanoi, että mut en mä osaa enää sitä espanjaa, lähti leikkimään. Ystävät, mitä tapahtuu, kun lapset uskossa ottaa askelia todistamaan Jeesuksesta? Mitä tapahtuu, kun me aikuiset uskossa lähdetään todistamaan Jeesuksesta? Jos me ajatellaan tätä meidän adventtiliikettä maailmanlaajuisesti, tänä päivänä meillä on 120 seurakuntaa ryhmää yhteensä Jumalan palveluksessa tänä päivänä kaikkialla maailmassa. Meillä on noin 16 miljoonaa jäsentä, meillä on, jos lasketaan lapset mukaan, noin 35 miljoonaa ihmistä kokoontuu tänään Jumalan palvelukseen. Me kuulutaan tällaiseen adventtiliikkeeseen, jolla kasvaa huikeita vauhtia ja toimintaa joka paikassa. Sillä on hirveästi kouluja ja yliopistoja, 1,4 miljoonaa opiskelijaa, ruokatehtaita, parantoloita, sairaaloita, orpokoteja ja kaikkea, mitä sillä voi olla. Mutta ystävät, samanaikaisesti me täällä Suomessa, Pohjolassa ja muualla, me nähdään, kun meidän seurakunnan jäsenmäärä ja se todistusvoima heikkenee joka päivä. Ja se panee miettiä, että miten me voidaan kuulua tällaiseen liikkeeseen, joka kasvaa räjähdysmäisesti samanaikaisesti, mutta täällä tietyssä päin maailmaa se ei kasva. Ystävät, jos meidän näky on viedä viesti pelastuksesta ja Jeesuksen paluusta jokaiselle suomalaiselle, meidän täytyy tiedostaa, että me ei pystytä siihen yksin. Me tarvitaan joka ainoa ihminen, joka ainoa ystävä. Me tarvitaan joka ainoa kirkkokunta tekemään se Suomessa, jotta tämä näky voidaan toteuttaa. Ja siksi sen näyn täytyykin olla niin suuri, että me voisi sanoa, että minä tai me olisimme sen saavuttaneet, vaan me tarvitsemme siihen Jumalan voimaa ja Pyhän Hengen vuodatusta. Ja jos me uskomme siihen, että meidän tulee rakastaa Suomi Kristukselle, jos me uskomme siihen, että me lähdemme tavoittamaan jokaista suomalaista Kristukselle rakkauden hengessä, niin ystävät, mistä se alkaa? Se alkaa täältä. Se alkaa täältä meidän keskuudessa, jossa me kohtaamme jokainen sapatti toinen toisemme rakkauden hengessä. Ja miten me todistamme Jeesuksesta, joka on tie, totuus ja elämä? Ensin me todistamme johtamalla ihmisiä kokemaan pelastus Jeesuksessa Kristuksessa ja kastamalla uskovia hänen seurakuntansa. Ja tuossa viikolla, kun joku mulle sanoi, että Atte, hei, joku mulle sanoi, että opetitko sinä niin, että ei tarvitse opettaa 28 opinkohtaa. Minä sanoin, että kyllä mä opetin niin. Minkä tähden? Koska tässä ensimmäisessä vaiheessa, kun puhutaan Jeesuksesta ja puhutaan tiestä, niin silloin ei puhuta 28 opinkohdasta, eikä avata Raamatun kaikkia kohtia ja yritetä vakuuttaa, että ihminen ensin nämä asiat oppisi ymmärtää. Eikä puhuta kasvisruuasta, eikä puhuta monesta muustakaan asiasta, vaan siinä puhutaan Jeesuksesta. Siinä kerrotaan siitä, miten minä olen kokenut Jeesuksen, miten Jeesus muutti minun elämäni. Ja siinä kerrotaan ehkä, miten Jeesus on vaikuttanut mun elämässäni niin, että mä en usko kaiken maailman hölynpölyihin, mä vietän sapattia, mä tuun kirkkoon sapattisin, koska niin Jeesuskin teki. Mä uskon siihen, että Jeesus tulee takaisin, mä uskon siihen Jumalan sanaan, mä uskon moniin muihinkin asioihin niin paljon, että ihminen uskaltaa ja rohkenee tekemään sen uskon ratkaisun. jolloin hän on löytänyt sen tien. Ystävät, tämän jälkeen hän on motivoitunut löytämään totuuden. Ja tämän jälkeen hänelle julistetaan Jumalan ikuista evankeliumia ja Raamatun profeetallista sanaa niin paljon, ettei yksi ainoakaan, ei edes 50 opinkohtaa sieltä Raamatusta jää puhumatta, jos niitä olisi niin paljon. Heille kerrotaan kaikki. Ei yhtäkään Raamatun kirjainta jätetä kääntämättä. Tämä on sitä Jumalan ikuista evankeliumia. Kolmen enkelin sanoma, se tuodaan heille kirkkaana niin totuuden mukaisesti, mitään peittelemät, jonka jälkeen hän on motivoitunut kuulemaan elämästä, jossa me rohkaisemme kasvamaan ja iloitsemaan armossa ja totuudessa ja toivottamaan Jeesus takaisin. Tulee Herra Jeesus. Tämä on sitä elämää. Adventtitoivoa, adventtielämää. Jeesus antoi meille 5 tehtävää. Ensimmäinen on rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi. Se on se Jumalan palvelus. Tätä me teemme tänään. Ja mitä tapahtuu heti sen jälkeen, kun sä oot rakastunut Jumalaan? Kun sä oot rakastunut Jumalaan, niin yhtäkkiä sä huomaat, että mä oon rakastunut kaikkiin näihin muihinkin ihmisiin, joita on täällä. Niin kuin, eikö tapahdu näin? Ei tarvi edes miettiä sitä asiaa, se vaan tulee niin luontaisesti, koska mä oon niin rakastunut Jumalaan. Ja näin mä rakastan lähimmäistäni niin kuin itseäni. Se on minun palvelutehtäväni. Ja Jeesus sanoo, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni niin, etsimään se tie. Tämä on sitä evankeliointia. Ja sen jälkeen tulee, kastakaa heitä. Ja sen jälkeen tulee, opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja tässä järjestyksessä. Joskus me painotetaan väärässä järjestyksessä. Me kerrotaan ensin kaikki mahdolliset asiat ja elämäntavat, ja ihminen ei olekaan kohdannut Jeesusta henkilökohtaisesti. Nämä näitä kysymyksiä, mitä meidänkin täytyy joskus itsekriittisesti vähän katsoa, miten me toimitaan omassa todistustehtävässä. Kaikkein tärkeintä on löytää Jeesus ja johtaa ihminen Jeesuksen tykö. Ja mistä meidät tunnetaan opetuslapsiksi, jos te rakastatte toisianne täällä? Me eletään ympäristössä, joka muuttuu huikealla vauhilla. Me katsotaan sinne, että mistä löytyy Jeesus. No ei ainakaan tuolta. Mutta oli tonne joku kirjoittanut Jeesuksenkin. Me mietitään, että miten tämä muuttuva maailma, miten me pystytään kohtaamaan tällaisia ihmisiä. Ja eikä me oikein pysytä perässä, kun nämä ihmiset puhuu ihan eri kieltäkin. Niillä on ihan eri käyttäytymismallit kuin minullakin. Ja täällä se Atte Helminenkin tietokoneelta opettaa teille Jumalan sanaa, että kuule, ei meidän aikana näin toimittu. Me eletään uudessa kulttuurissa. Me katsotaan ulospäin, niin mitä me nähdään siellä. Me eletään dramaattisesti muuttumassa ajassa, joka on enemmän kuin tavalliset sukupolvien muutokset. Jos mä katson Venäjälle ja mä pidin tätä samaa luentoa venäläisille pastorille muutama viikko sitten Toivonlinnassa, ja siellä oli noin 40 venäläistä pastoria, ja mä puhuin niille tästä asiaa, sanoin, että kuule, te jo elätte kulttuurissa tällä hetkellä, joka muuttuu huikeata vauhtia. Se, mitä se oli vielä 5 vuotta sitten, niin se ei ole enää. Ihmisten tarpeet muuttuu, se maalistuu huikeata vauhtia. Me ollaan jo siinä, me ollaan jo maalistuttu. Mutta niin menee venäläinen kulttuuri tällä päivänä huikeita vauhtia. Mutta me ollaan tultu myöskin ikävään tilanteeseen. Me ollaan tultu 2 suuren ajanjakson päätökseen. Ja nämä 2 ajanjaksoa on kristinusko ja modernismi. Jos me katsotaan näitä ajanjaksoja täältä, ja me nähdään, miten järjestäytynyt kirkko, tämä sininen viiva, nousi Jeesuksen ajasta, tullaan tänne keskiajalle, moderniin aikaan, ja nyt tullaan tänne postmoderniin aikaan, niin järjestäytynyt kirkollisuus kokee kuolemaansa hyvin voimakkaasti. Tämä on tilanne, miten kaikki kirkot kokevat sen tänäkin päivänä. Ja me eletään ajassa, jolloin tämä moderni aika on mennyt päätökseen. Suurin osa meistä on tullut uskoon tänä modernina aikana. Kuitenkin samanaikaisesti, kiitos Jumalalle, Jumalan valtakunta kasvaa maailmanlaajuisesti, räjähdysmäisesti. Ihmisiä tulee uskoon. Kansaa kokoontuu kodeissa, he palvovat siellä Jumalaa, ja me ihmettelemme, me nostamme vaan käsiä pystyyn, miten tämä on mahdollista, että adventtiliikekin, tämä kirkkokunta kasvaa nopeammin kuin mikään muu protestanttinen liike tällä hetkellä maailmassa. Mutta ei täällä. Panee jälleen kerran miettimään ja pohtimaan näitä asioita. Miten me ollaan tultu uskoon? Suurin osa meistä on kuullut evankeliumin puhuttuna tai kirjoitettuna sanana. kenties ollut kokoussarjassa tai käynyt raamattuopiston kurssin tai jonkun tällaisen aiheen. Ja olet tehnyt päätöksen, että tämä sanoma on totta. Ja niin sinut on sitten ohjattu raamatulliseen seurakuntaan, kenties tänne Ilomäentien adventtiseurakuntaan. Tämä on tyypillinen tapa, miten modernissa evankeliumissa toimitaan, miten moderni ihminen tulee uskoon. Mutta tänä päivänä postmodernissa yhteiskunnassa usko alkaa matkalla, jossa ihminen ensin katsoo sitä sanomaa ystävän elämässä. Hän katsoo, että puhuuko toi samalla tavalla kuin hän toteuttaa sitä, mitä hän puhuu. Hän katsoo, että toimiiko se tälle mun ystävälläni, kannattaisiko minunkin ottaa siitä jotain. Ihminen katsoo, että onko toi kaksinaismoralisti vai onko hän todella viilipitön uskova. Tämä on niitä asioita, joita tämän päivän ihminen pohtii ja miettii. Ja kun hän oppii luottamaan siihen omaan ystäväänsä, hän näkee, että kyllä, mä luotan tähän mun ystävääni, mä haluan selvittää, että miksi tämä mun ystävän elämä on niin ihmeellinen. Hän ottaa tavallaan tämmöisen uskon matkan, hengellisen matkan ystävän kanssa Jeesusta etsimään. Ja jossain hengellisessä luovassa ympäristössä, kirkossa tai pienryhmässä tai kenties taidenäyttelyssä, missä tahansa, hän kohtaa Jeesuksen. Hän löytää siellä elävän vapahtajan, hänen puolestaan rukoillaan. Joku todistaa ja kertoo omasta elämästään. Hän ottaa matkan, uskon hypyn, Jeesusta etsimään. Ystävät, me eletään identiteettikriisiä. Monet meidän omassa elämässämme, mutta myöskin kirkkona hyvin paljon. Me ollaan yritetty hengellisyyttä etsiä kovasti, mutta me ollaan todettu, että se ei löydy yrittämällä. Vaikka kuinka kauan yrittää, niin hengellisyyttä ei löydy yrittämällä. On monia aiheita. Mietitään sitä, että miten nuoret ymmärtäisi vanhoja ja miten vanhat ymmärtäisi nuoria. Ja vanhat miettii, että voi että kun on niin maalistuneet, on niin radikaaleja nämä tämän päivän nuoret, että ei me voida antaa niiden toimia niin kuin ne itse haluaisi täällä seurakunnassa. Tai nuoret ajattelevat, että ne on niin kalkkiksia nämä meidän seurakunnan vanhempi väki täällä, että mä en vaan yksinkertaisesti viihdy täällä. On erilaisia arvoja, on asioita, probleemia, mitkä saa aikaan seurakunnan sisällä identiteettikriisiä. Jos me menen pikkasen historiassa taakse, että me menen valistuksen aikaan, joka alkoi sieltä 1700-luvulla, jossa opetettiin näin, että uskolla täytyy olla järjellinen perustus. Siellä sanottiin, että jos kaikki soveltaisivat oikeita järjellisiä perusteita, he tulisivat samoihin johtopäätöksiin. Näinhän tämän päivän yliopistomaailma opettaa hyvin paljon, eikö totta? Traditio tai auktoriteetti eivät enää ole vastauksen lähteitä. Tieteellinen metodi ja moraalinen filosofia sen sijaan ovat. Ja ennen valistuksen aikaa, ystävät, oli hyvin selkeä identiteetti. Mikä se oli? Jumala on ylhäällä ja me ollaan täällä alhaalla. Tämä oli sitä identiteettiä hyvin selkeästi tuohon aikaan. Jos me ollaan hyviä, Jumala palkitsee meitä. Jos me ollaan pahoja, niin hän rankaisee meitä. Mitä tapahtui Lissabonin maanjäristyksessä? Monet meistä on kuullut, kun me ollaan puhuttu Jeesuksen takaisintulon merkeistä, niin on puhuttu Lissabonin maanjäristyksestä. Varmaan muistatte tämänkin niinä merkkeinä. Mutta nyt mä aion kertoa teille jonkun muun merkityksen Lissabonin maanjäristykseen, joka tapahtui 1. marraskuuta 1755 kello 9.40. Ja siellä kuoli 275 000 ihmistä. 60-90 000 ihmistä kuoli 275 000. Aika huikea määrä kuolleita ihmisiä, eikö totta? Keitä he olivat? Oli pyhämiesten päivä, ihmiset olivat kirkossa matkalla kirkkoon tai sieltä pois. Eli ketkä olivat ne, jotka kuolivat? Ne oli ne uskovat. Kaikki hurskaat ihmiset siinä kaupungissa kuoli sinä päivänä, ja kaikki prostituudit ja kaikki muut syntiset ihmiset, joita katsottiin vähän alaspäin, he säilyivät hengissä. Suurin osa ihmisistä kuoli katedraaleissa. Ystävät, Lissabonin maanjäristyksen jälkeen ihmiset eivät enää uskoneet, että maanjäristykset ovat vihaisen Jumalan rangaistus. Tapahtui ajattelutavan muutos. Tieteessä syntyi seismologia, teologiassa syntyi deismi. Ja jos me katsotaan, kuka on meille tunnettu deisti, niin William Miller, joka löytyy myöskin meidän kirkkomme historiasta, tämmöinen baptistimaanviljelijä, joka ei ollut koskaan adventisti. Mutta hän oli tällainen deisti, joka sanoi, että Jumala ei osallistu maailman tapahtumiin. Hän ei ollut koko elämäänsä deisti, mutta tämä on se deistin tapa ajatella. Että Jumala ei oikeastaan ole niin kauheasti näistä meidän pikkuasioista välitä, vaan se on vaan kiinnostunut tällaisista suuremmista kuvioista. Elettiin kulta-aikaa, ja siellä Plattsburghin taistelussa hän tuli kääntymykseen. Hän pohti niitä asioita ja huomasi, että on tapahduttava ajattelutavan muutos. Hän tutki profetioita huolellisesti monen vuoden ajan, eikä ollut mitään ongelmia identiteetin kanssa vuosina 1831 vuoteen 1844. Mutta mitä sitten tapahtui vuonna 1844 lokakuussa? Tuli suuri pettymys, jolloin maailma murtui hänen mielessään, josta lähti adventtikirkko eteenpäin. Adventtikirkko syntyi tästä suuresta pettymyksestä, mutta mikä on vielä tärkeämpää, adventismi syntyi uudelleen ajattelun tuloksena, jossa me lähdettiin liikkeelle miettimään, että mikä on se asia, sanoma, mikä Jumala on meille antanut. Meistä syntyy eskatologinen liike, jossa me hyvin vahvasti opetetaan tänäkin päivänä, että Jeesus ei voi tulla takaisin, niin kuin jokainen on kuullut totuuden sanoma. Tämä on se asia, mikä me halutaan kertoa kaikkialla maailmassa, sitten tulee loppu. Ja me opetetaan edelleenkin sitä, että pelastus on riippuvainen siitä, mihin me uskotaan, kehen me uskotaan. Tämä on se kaikkein tärkein asia. Meistä syntyy eskatologinen liike. Mutta mitä tapahtui vuonna 1888? Oli Minneapoliksen kokous. Ihmiset kääntyivät toisiaan vastaan. Elettiin kriisin aikaa adventtikirkon historiassa. Ja Ellen White piti kuuluisan 2 tunnin puheen, jossa hän puhui siinä saarnassaan näin, että liian monet sarvet ovat esillä, tarvitsemme enemmän Jeesusta. Ystävät, kriisin keskellä meille hyvin rakas sanan saattaja Ellen White, hän johti meitä tähän soteriologiseen pelastuskeskeiseen liikkeeseen, joka meistä on syntynyt, joka opettaa pelastusta yksin uskosta. Ja sitten mennään eteenpäin ajassa ja mennään vuoteen 1956 ja tullaan tähän päivään asti. Minkälainen on adventtiliike näinä vuosina? Se on pirstoutunut liike. Se on pirstoutunut sen tähden, koska koko yhteiskunta pirstoutui. Se koki yhteiskunnan muutokset niin voimakkaasti, että se näkyy myöskin seurakunnan sisällä. Puhutaan historiallisista adventisteista, puhutaan tämmöisistä mainstream perusadventisteista, kulttuurillisista adventisteista ja progressiivisista adventisteista ja vielä evankeellisistakin adventisteista. Ystävät, on erilaisia, voisin kutsua niin kuin kuppikuntia adventismin sisällä, mitkä puhuvat vähän eri asioista, eri painotuksista. Voi olla, että ne ei näy täällä Suomessa niin selvästi, mutta ne maailmanlaajuisesti eri tilanteissa kuitenkin pilkahtelevat esille. Jos mä vähän kerron, mikä on historiallinen adventisti. Hän usein sanoo näin, että kirkon johto on hylännyt uskon pilarit. Näitä edustajia olivat Andreasen, Douglas, Standish ja Brinsmead. He sanovat, että kirkko on luopunut, erityisesti sen johto. Synnytettiin erilaisia itsenäisiä toimintaorganisaatiomuotoja, jossa sitten omien organisaatiomuotojen kautta vietiin evankeliumia eteenpäin. He painottavat, että sunnuntainviettäjät kuuluvat Babyloniin. Painotus enemmän pyhityksessä kuin sovituksessa. Ja oli sitten vielä tämmöinen eskatologinen perfektionismi, jossa kasvaminen Kristuksen kaltaisuuteen tulee hyvin voimakkaasti esille. Ja käyttävät yleensä Ellen Whitein erehtymättömiä tekstejä puolustamaan oppikysymyksiä. Ja sitten käyttävät vain sitä kuningas Jaakon käännöstä, niin kuin Suomessa voisi sanoa, että käyttävät vain sitä vanhaa raamatun käännöstä. Eivät suostu käyttämään sitä uutta käännöstä välttämättä. Tämä kertoo ajattelutavasta, toimintatavasta, mikä löytyy tässä historiallisen adventistin mielessä. Ja sitten korostaa sitä, että tuo paavi, katolisen kirkon johtaja on antikristus, ja sitä halutaan kertoa kaikille ihmisille kaikin eri keinoin. Minkälainen on sitten tällainen perusadventisti? Mä voisin kutsua sitä perusluterilaiseksi myöskin, koska sen ajattelutavassa heijastuu tällainen ajattelutapa, kun pidän huolta kirkostani, niin kirkkoni pitää huolta minusta. Eli tällainen hyvin pragmaattinen perusajatus, että kun minä nyt täällä hyvin toimin, niin ei minulla ole mitään hätää ja kirkkokin pitää minusta huolta ja tuun tänne kirkkoon sabattisin, niin ei ole mitään ongelmia minun uskossani. Ja me ollaan tällainen valtava maailman kirkko ja se identiteetti kasvaa siinä, että me saan kuulua tällaiseen suureen perheeseen, johon kuuluu lähes 35 miljoonaa ihmistä. Sitten meillä on näitä kulttuurillisia adventisteja, jotka nauttivat ilmapiiristä, ovat adventisteja kulttuurillisista syistä, ovat kenties kasvaneet adventistikodissa ja nauttivat tästä seurakunnan ilmapiiristä ja tulevat tänne siitä syystä, koska täällä on turvallista olla. Tai sitten eivät tule, mutta kuitenkin kokevat, että ovat identiteetiltään adventisteja, eivätkä ole aktiivisia uskon asioissa. Mutta eivät syö lihaa ja eivätkä juo kahvia ja jotain tämmöisiä piirteitä saattaa heillä elämässään olla ja muitakin piirteitä. Sitten on progressiivinen adventisti, jotka kokevat olevansa teologisesti progressiivisia perusadventistien opetuksiin nähden. Ja mitä nämä nyt sitten ovat? He saattavat kyseenalaistaa joitakin kohtia. Sanotaan, että he ovat ihan adventisti, mutta heillä on vähän erilainen vivahde tai käsitys jostakin opinkohdista. Esimerkiksi joku tutkiva tuomio tai jää. Jäännös tai sunnuntain laki tai jostakin karismaattisista kokemuksista. Esimerkiksi kielillä puhuminen rukouskielellä, niin se voi heidän mielestään olla Jumalasta lähtöisin. Adventist Today Spectrum-lehti ovat tämän ajattelutavan äänen kannattajia. Ford, Rice, Daly, Cottrell, Graham, Maxwell, tämmöisiä henkilöitä voidaan laittaa niin kuin tähän kategoriaan, progressiivisen adventismin edustajia. Sitten me tullaan siihen viimeiseen kohtaan, jossa me puhutaan evankeelisista adventisteista, keitä he ovat. Heidän painopiste on siinä, mikä yhdistää sen sijaan, että yritetään kategorisoida ihmiset, että täällä on nämä liberaalit ja täällä on nämä konservatiivit, tässä on kahvinjuojat ja tässä on nämä ei-kahvinjuojat ja sitten on kasvissyöjät tai ei-kasvissyöjät. He eivät tykkää siitä, että ihmisiä lähdetään kategorisoimaan tällaisiin erilaisiin kuppikuntiin, vaan meillä on se elävä usko, Jeesus Kristus, ja sitä halutaan viedä eteenpäin. Mä en nyt tässä sano, että pitääkö kuulua johonkin vai missä sinä itsesi näet. Ehkä poimit ajatuksia sieltä sun täältä tai et halua olla mitään näistä. Mutta ystävät, se asia, minkä mä haluan tänään teille kertoa tästä aiheesta, on se, että me ollaan käytetty, me ollaan tuhlattu paljon rahaa, voimavaroja ja aikaa käännyttääksemme eri adventismiryhmiä omaan ryhmäämme. Ja tämä on ehkä yksi niistä suurimmista virheistä, mitä kirkkona me ollaan vuosikymmenien aikana tehty. Me ollaan keskitytty turhanpäiväisiin, vähäpätöisiin asioihin, kun me ei ole keskitytty siihen meidän tehtävään, siihen missioon, mihin Jumala on meidät lähettänyt. Miksi meidän seurakunta sitten sairasta? En nyt aio käydä kaikkia kohtia tässä läpi. Mutta satuin ottaa tämmöisen kirjan käteen, ihan uuden kirjan, jota noiden harrastelen opintoja tällä hetkellä hieman teen, niin osui sellainen kirja käteen, jossa puhuttiin, miten seurakunnissa tänä päivänä eteläisellä pallonpuoliskolla voidaan hyvin, vaikka siellä on pienemmät resurssit kuin pohjoisessa. Ja kirkko täällä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Australiassa pienenee voimakkaasti. Se toimii hämmennyksen levottomuuden ilmapiirissä. Energiaa käytetään hengellisten tuotteiden markkinointiin, mutta siitä huolimatta seurakunnat menettävät jäseniä. Ja jotkut johtajat tunnustavat, etteivät tiedä mitä tehdä. Tällaisessa tilanteessa mekin ollaan eletty Suomessakin. Kun tapaan eri kirkkokuntien johtajia, niin eletään hämmennyksen aikaa. Ja siinä sanotaan näin, että ensimmäinen askel lähetyshenkiseen seurakuntaliikkeeseen, mä sanoisin näin, missionaaliseen seurakuntaliikkeeseen, adventtiliikkeeseen palaamisessa on ymmärtää ne vaikuttimet, jotka saivat aikaa nykyisen kriisin keskuudessamme. Kirkko ei mene eteenpäin, ellei se ymmärrä omia juuriaan ja ymmärrä niitä lähtökohtiaan ja niitä taustojaan. 1900-luvun kirkkosen johtajuusmallit ja organisaatiorakenteet tuottivat johtajia, joilla oli erinomainen kyky suorittaa kirkon asettamat vaatimukset ja odotukset kulttuurissa, joka oli tasapainoinen ja ennustettavissa. Tuloksena on johtajien sukupolvi, jolla on vähän kokemusta tai tietoa, miten johtaa silloin, kun tuo tasapainoinen konteksti tipahtaa ja yhteiskunta siirtyy jatkuvaan muutokseen. Ystävät, tänä päivänä me eletään yhteiskunnassa, joka elää jatkuvan muutoksen aikaa. Mutta suurin osa meidän pastoreista, työntekijöistä on koulutettu siinä ajassa, jolloin me pystyttiin ennakoimaan, että jos minä pidän kokoussarjan tuolla, niin sinne tulee sen ja sen verran kuulijoita, niistä sen ja sen verran kastetaan. Mutta se ei toimi enää tänä päivänä. Me ei voida ennustaa. Mä sanon, että menetelmät toimii edelleen. Kaikki evankeliumismenetelmät, kun todistetaan Jeesusta, niin aina toimii, mutta ei koskaan pysty ennustaa, mitä tapahtuu. Tuo lähetyshenkinen missionaalinen johtajuus muokkaa ilmapiiriä tai ympäristöä sellaiseksi, jossa Jumalan kansa voi yhdessä unelmoida uudesta tulevaisuudesta ilman, että se on johtajan ennalta määrittelemä. Kiitos Herralle. Helpottaa minuakin ymmärtää, että yhdessä meidän täytyy etsiä näitä asioita. Se ei ole jotain, minkä minä säätelen kirkolle tai joku muu, vaan me löydämme sen yhdessä, mihin Jumala meitä kuljettaa. Me eletään kulttuurimuutoksessa, jossa ollaan menossa takaisin Raamattuun. Leonard Sweet kirjoittaa näin, että 2000-luvun seurakuntaelämällä on enemmän yhteistä ensimmäisen vuosituhannen kanssa kuin 1000-2000-luvun modernismin kanssa, joka luhistui ympärillämme. Laitostunut kirkko tulee seuraavien 20 vuoden aikana näyttämään yhä enemmän kuin se vaaleanpunainen Cadillac, jolla on valtava evä peräosassa. Kirkkojen johtajilla on Alzheimerin tauti, silti me rakastamme heitä, me muistamme heidän tarinansa ja kerromme niitä eteenpäin, mutta he elävät toisessa maailmassa, he ovat täysin tietämättömiä maailmasta, joka itse asiassa on olemassa siellä. Ongelma on siinä, että he ovat laivan kapteeneja. Niin. Minä puhun tässä nyt itsestäni ja kaikista muistakin johtajista, jotka nyt sitten pohtivat näitä kysymyksiä ja yrittävät löytää tietä eteenpäin. Ja mun täytyy sanoa, että mä luin tämän saman lainauksen arkkipiispa Jukka Paarmalle tuossa noin vuosi sitten Hopeeniemessä, kun kutsuttiin heitä sinne. Ja minä sanoin, että kuule, luterilaiset, mekin ollaan adventtikirkossa luterilaistumassa hyvin kovaa vauhtia. Ja hän sanoi, että vai niitä, tervetuloa tänne äitikirkon helmaan, että oikein mukavaa, että tänne vaan kyllä meille mahtuu. Ja sitten minä jatkoin siitä ja kerroin tämän lainauksen ja sanoin siitä, että me ollaan maallistumassa, me ollaan kirkollistumassa, me ollaan menettämässä, se näkyy, se adventitoivo ja se visio, mikä meillä oli silloin, kun meidän kirkko syntyi. Ja silloin hänkin ymmärsi, että mistä tässä oli kysymys ja hänkin tunnusti, että ihan sama ongelma on meillä kaikilla muillakin kirkoilla. Niin, minkälaista johtajuutta tänä päivänä tuon kirjan mukaan tarvitaan? Me selvitään epäselvyydessä, eikä me tarvita pikaratkaisuja tai suurta suunnitelmaa. Me tehdään yhdessä jotakin tärkeää, meillä on yhteinen vakaumus. Me toimitaan paljon yhdessä ääneen ja kokeillaan uusia ideoita, koska me ei ole koskaan oltu tässä tilanteessa ympäristössä aikaisemmin. Tämä on se muuttuva, jatkuvasti muuttuva ympäristö. Kommunikoidaan kasvoista kasvoihin. Ongelmat kohdataan välittömästi, eikä vasta komiteoissa. Hei, tämä on tätä päivää. Ei lähdetä johtokuntiin selvittelemään asioita, kun ne voidaan samantien siinä hetkessä käsitellä kasvoista kasvoihin. Monia muita asioita. Ihmiset oppii loputtomien kokeilujen ja erehdysten kautta. Johtajat luovat ympäristö, jossa epäonnistuminen on sallittua siksi, että he tietävät, niin tulee usein tapahtumaan. On tärkeämpää luoda kulttuuri, joka arvostaa ja sallii riskinottoa. Näin. Mutta mitä tapahtuu suorituskeskeisessä seurakunnassa? Ja on laittanut tuohon alle perinteinen adventtiseurakunta. Tämä on sitä kirjasta jälleen kerran, jonka satuin lukemaan, ilmestyi viime vuonna, joka kertoo seurakuntien kasvusta ja niiden laskusta. Hän sanoo näin, että tämmöinen hyvin suorituskeskeinen seurakunta, vanha seurakunta, vaan on sitä vanha adventtiseurakunta, siellä käytetään taktiikoita, ohjelmia ja tekniikoita, jotka parantavat, mutta eivät pohjimmiltaan muuta suorituskykyä. Voi olla parempi jumalanpaluus, saarna, evankeliumismenetelmät, pienryhmät, opetuslapseusprosessi, lähetysmatka. He vastustavat muutosta, jossa siirrytään pois niistä tavoista, keinoista tai resursseista, jotka aikaisemmin toivat menestystä. He tulevat menestymään niin kauan kuin he suoriutuvat ohjelmistaan kohtalaisesti, eli keksivät hyviä ohjelmia lisää, pysyvät erossa sisäisistä ristiriidosta ja uusivat säännöllisesti ohjelmiaan. Näin kauan löytyy menestystä, kun tämä onnistutaan tekemään. Mutta ystävät, viimeisten vuosikymmenien aikana kulttuuri ympärillämme on muuttunut ja epätasapainostunut radikaalisti. Seurakunnat ja sen johtajat ovat olleet huonosti valmistautuneita tähän uuteen ympäristöön. Kulttuuri menee meidän ohi, kun me saatetaan pohtia ja miettiä, missä meidän pitäisi olla. Ja mitä tapahtuu? Seurakunta reagoi. suorituskeskeinen seurakunta tulee reagoivaan vaiheeseen. Mitä siinä tapahtuu? En nyt lue näitä kaikkia asioita, mitä tässä sanotaan. Kirjoitin Nykyaika-lehdessä näistä jonkin aikaa sitten. Ja siellä johtajat tekee kovasti työtä ja yrittävät selvittää ja yrittää pärjätä niiden kriisien kanssa. Mutta se ei ole se, millä tavalla niitä selvitetään. Kun taloudellinen pohja murtuu alta pois sillä seurauksella, että henkilöstöä ja budjetteja leikataan, suurempi paine kohdistuu yhä pienemmän henkilöstön päälle. Tuottavuus laskee, luovuus katoaa ja stressi lisääntyy. Kun seurakunta tai kirkkokunta kulkee syvemmälle kriisiin, johtajat päätyvät tulien sammuttajiksi, hallitsevat epäjärjestystä ja meikkaavat ratkaisua. Nämä vaatimukset vievät heidän koko aikansa ja energiansa, eikä heille jää aikaa tehdä sitä, mihin heidät palkattiin. Johtajien kokiessa, ettei heillä ole vastauksia, he tappelevat vastaan tai irtautuvat tilanteesta, johon heitä ei ole koskaan pestattu. Ihmiset tulee levottomiksi, ne ilmaisee suuttumustaan johtajille, jotka eivät pysty selvittämään tilannetta. Henkilöstö vetäytyy yhä syvemmälle omiin bunkkereihin, ne tulee tämmöistä valtapoliittista taistelua. Kontrollia yritetään pitää yllä sillä. Taistelurintamat kietoutuu asioiden ympärille, jotka ei ole järjestelmän elinehtoja. Puhutaan seurakuntakäsikirjasta, puhutaan erillisistä ohjesäännöistä ja miten pitää asioiden kanssa toimia. Jotkut vetäytyy vastuusta organisaation elämästä ja kun paine kasvaa, johtajat eroaa vapauttaakseen stressiä elämästään. Tässä puhutaan mun työn kuvasta, mutta se viimeinen ei ole vielä tapahtunut. Ja ystävät, vielä puoli vuotta sitten mä vielä koin stressiä siinä, mitä mä teen. Mutta Herralle kiitos, tänä päivänä mä en koe yhtään stressiä. Mä oon kokenut suuren valtavan vapautuksen siinä tehtävässä, mitä mä oon saanut tehdä. Osittain sen tähden, että mä iloitsen siitä työyhteydestä, jota mulla on joidenkin ihmisten kanssa, mutta osittain sen tähden, että Jumala on paljastanut mulle näitä organisaation ongelmia ja koukeroita, millä tavalla tämä kriisi liikkuu eri organisaatioissa. Ja mä oon nähnyt sen, että Jumalan henki toimii tässä seurakunnassa. Ja mä näen pieniä uskon pilkahduksia siellä täällä, mä näen kasvavia seurakuntia Suomessa, jotka ovat löytäneet sen ikiaikojen uskon, sen kokemuksen, minkä, sen ensirakkauden, minkä he Jumalassa saivat, kun he uskoon tulivat. He eivät ole riippuvaisista mistään organisaatioista sinänsä. He tukevat adventtikirkkoa täysin sydämin, mutta he eivät lähde mihinkään poliittisiin systeemiin muihin. He nauttivat siitä, että he saavat todistaa Jeesuksesta. He löytävät oman roolinsa. Meistä on tullut liike, joka onkin yhtäkkiä maallikkoliike jälleen kerran. Jossa on huomattu se, että me ollaan kaikki Jumalan pappeja. Jossa me ei puhuta siitä, että täällä on nainen tai täällä on mies pappina, niin kuin luterilainen kirkko puhuu tänä päivänä. Meillä puhutaan, kun multakin kysytään sama asia, että uskonko minä naispappeuteen, minä sanon, että minä en usko miespappeuteen. Minkä tähden? Koska mä uskon siihen, että me ollaan kaikki Jumalan pappeja. Tämä on se tehtävä ja sanoma, joka meille on annettu. Me ollaan se kuninkaallinen papisto, se pyhä heimo, Jumalan oma kansa. Meidät on kaikki yhdessä lähetetty viemään tätä sanomaa, tätä tehtävää. Ja ystävät, Uudessa testamentissa papit oli maallikoita, jotka antautuvat täysiaikaisesti kouluttamaan ja opastamaan maallikoita heidän tehtävään. He olivat kouluttajia, jotka suunnittelivat ja johtivat evankeliumin levitystyötä. Samalla he osallistuivat, minä puhun, maallikkoina lähetystyöhön. Minä teen nyt maallikkotehtävää, kun minä täällä opetan. En välttämättä tee sitä kauhean hyvin, mutta että minä nyt yritän kertoa teille sitä, että mikä on se meidän seurakunnan tehtävä. Mikä on meidän tehtävä kirkkona. Ja joskus lukenut näinkin, että kun pastori tekee kotikäyntejä, jakaa kirjallisuutta, saarnaa kirkossa tai pitää evankeliumia kokouksia tai suorittaa mitä tahansa lähetystyötä, hän tekee maallikkotyötä eikä hoida sitä varsinaista pastorin virkaa sillä hetkellä. Mä teen pastorina sitä joka tapauksessa. Mä teen sen maallikkona. Mä teen sen yhdessä joka ainoan maallikon kanssa juuri tämän asian. Mä näytän esimerkkiä siinä asiassa. Mutta mun tehtävä on varustaa seurakuntaa. Jos mä siinä epäonnistun, niin minä olen epäonnistunut pastorina siinä tehtävässä. Jos ei mulla ole siihen mahdollisuutta, niin silloin minä olen epäonnistunut. Niin. Jos pastori näkee tehtäväkseen vaan tuon pelkän maallikkotyön, ja jos jäsenet palkkaavat pastorin pelkästään tekemään lähetystyötä, seurakunnasta tulee heikko, ja se lopulta kuolee. Näin meille sanotaan, että Adventtikirkossakin me ollaan luovuttu joskus tällaisesta raamatullisesta mallista. Me ollaan kirkollistuttu. Me ei olla välttämättä aina se maallikkoliike, josta Ellen White sanoi näin meille, että saarnaajat vartioivat totuuden tuntevia seurakuntia, samalla kun tuhannet joutuvat kadotukseen ilman Kristusta. Jos oikea opetusta olisi annettu, jos oikeita menetelmiä olisi noudatettu, jokainen seurakunnan jäsen tekisi osansa työstä yhteisen ruumiin jäsenenä. Heitä tulisi opettaa, että elleivät he pysty seisomaan yksin ilman saarnaajaa, heidän tulisi kääntyä uudelleen ja tulla kastetuksi uudelleen. Heidän tulee uudesti syntyä. Ystävä, teillä on tällainen tilanne täällä Ilomäntien seurakunnassa. Teillä ei välttämättä ole täällä pastoreita paikalla, mutta silti tämän seurakunnan pitää mennä eteenpäin. Onko se uhka? Ystävät, se ei ole uhka. Oli kaksi tapaa, miten seurakunta kasvoi. Toinen oli se, että seurakunnan kirkko pantiin kiinni erässä seurakunnassa. Ja kaikki lähtivät, eikä saanut tulla kirkkoon sapattina. Ja se seurakunta ei ollut koskaan kasvanut niin paljon kuin siinä aikana, kun se kirkko pantiin kiinni. Ja ne tuli kokoukseen kuukauden parin kuluttua. He olivat todistaneet siellä, missä he toimivat, kutsuvat ystäviä koteensa ja pitivät Jumalan palveluksia ja kohtaisivat ryhmissä. Näin kasvoi eräs seurakunta. Oli toinen seurakunta, joka laittoi säännön, että ei saa tulla kirkkoon muuta kuin ystävän kanssa. Jos oli kauhea palo tulla kirkkoon, niin piti etsiä ystävä. Ja yhtäkkiä huomattiin, että se seurakunta kasvoi enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tällä tavalla seurakunta kasvaa. Mitä varten minä olen täällä? Mä oon pahoillani, että mä vien teidän aikaa nyt enemmän. Mä sanoin tuossa aamulla, että mulla tulee pikkasen kestää pidempään, mutta mä puhun jotain semmoista, mikä on hyvin tärkeää meidän kirkolle, tälle seurakunnalle. Mun isä, kasvattanut 6 poikaa ja 1 tytön, he pitävät mun vanhemmat kotiryhmää, pienryhmää siellä omassa kodissaan. Ja mä olin siellä mukana tuossa vuosi sitten ja mun isä kertoi, että hän ei osaa sanoa, että milloin hän on tullut uskoon. Ei hän osaa sanoa päivää, että milloin tämä tapahtui, ja hän on vaan kasvanut siinä uskossa. Kuulostaako tutulta? Joku muukin on ehkä saattanut ajatella näin. Silloinkin se kantaa hedelmää. Ystävät, me tarvitaan niitä ihmisiä, niin kuin mun isä, kun muut horjuu, niin hän pysyy aina pystyssä. Sitä ei tuulet lähde horjuttelemaan, vaan mä voin kiittää tänäkin päivänä mun isästä siitä, että mä voin olla hänen puoleen kaataa ne mun ongelmat tai asiat, ja hän aina seisoo siinä ja hänen juurensa on syvällä. Tällaisia ihmisiä me tarvitaan täälläkin seurakunnassa, jota mitkään tuulet ei lähde horjuttamaan. Mutta meidät on kuitenkin laitettu antamaan hedelmää. Jeesus sanoi, että minun tahtoni, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Jeesus lähettää meidät tänään. Millä tavalla? Katsomaan kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Miten? Kuinka paljon ne tekee ne kukat sen eteen, että ne nousee ylös sieltä maasta? Jeesus lähettää meidät kylvämään siemenen maahan. Ja sitten kun siemen orastaa ja kasvaa, niin miten tuo maa tuottaa sadon? Aivan itsestään. Aivan itsestään. Meidän tehtävä on vain kylvää. Ja Jeesus sanoo meille, että niin, teidän tehtävä on istuttaa. Joku toinen kastelee, mutta Jumala antaa kasvun, sanoo Paavali meille. Tämä on se sana, minkä Paavali on Jumalalta saanut. Joskus tuntuu tältä. En tiedä, onko teistä tuntunut täällä seurakunnassa Ilomäentiellä, että ollaan vedetty ja työnnetty tätä seurakuntaa, tätä vanhaa adventtiseurakuntaa, ja hiki valuu melkein joka paikasta. Minäkin kirkkokunnan oikein työntäjänä, tuolla mä työnnän ja työnnän tai yritän vetää ja kyllä mä tiedän, että me perille päästään taivaan kotiin eräänä päivänä, mutta tämä on niin raskasta ja niin hikistä hommaa. Ystävä, tänä päivänä mä en koe sitä. Mä iloitsen tästä, että mä saan palvella ja mennä kaikkien ongelmienkin keskellä. Mutta mitä pitäisi tehdä? Mitä näiden miesten pitäisi miettiä? Että pitäisiköhän vaihtaa jotakin rattaita tai pyöriä tai muuta? Onkohan jäänyt jotakin tekemättä, mitä olisi pitänyt tehdä? Niin. Ystävät, joskus täytyy ottaa uskossa niitä ratkaisuja, antaa niiden asioiden tapahtua. Ottaa riskiä silläkin uhassa, että tehdään virheitä, jotta me voidaan päästä kyytiin. jotta me voidaan nostaa se lippu sieltä meidän vankkureista, nostaa purje esiin ja antaa Pyhän Hengen tuulen puhaltaa tähän meidän seurakuntaan. Ja mitä me tehdään siinä tilanteessa? Me hypätään kyytiin. Sellaista on seurakuntaelämä parhaimmillaan. Ystävät, mitä on raamatullinen adventismi? Mikä on se identiteetti, mitä Jeesus haluaa meidän tänään ymmärtämään? Mä tuun tähän päättämään. Kysykö Jeesus ovella, kun Jeesus kävi täällä Ilomantiellä saarnaamassa, ja hän meni tuonne ovelle kättelemään teitä, ja kysykö hän teiltä, että no menikö se saarna hyvin? Että pidättekö nyt varmasti, noudatatteko te niitä minun ohjeita, mitä minä täällä olen teille sanonut? Oliko se kysymys, jonka Jeesus kysyi opetuslapsiltaan? Mitä Jeesus kysyi? Jeesus kysyi, kuka minä teidän mielestänne olen? Kuka minä teidän mielestänne olen? Ei ole mitään tärkeämpää kysymystä kuin tämä kysymys, jonka Jeesus voi tänään meiltä kysyä. Ei hän kysynyt sitä, että teetkö sinä sitä vai teetkö tätä vai todistitko tai kerroitko minusta tai mitä kaikkea sä oot tehnyt, vaan kuka minä sinun mielestäni olen? Mitä varten sinä olet täällä? Simon Pietar vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Ystävät, onko tämä Jeesuksen tunteminen helppoa? Kun Pietari sanoo Jeesukselle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon sinulle, Pietari, niin kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut. Ja tämä tapahtuu sen jälkeen, kun Pietari oli tunnustanut, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Hedelmistä meidät tunnetaan. Meille on tarjolla ikuinen elämä. Se on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja te hänet, jonka olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Tähän Jeesuksen tuntemiseen meitä kysytään tänään. Ja identiteettikysymys on tänään, kuka on Jeesus? Kuka Jeesus on sinulle? Jos kristinusko on yhtä kuin Jeesus, jos adventismi on yhtä kuin kristinusko, niin adventismi on yhtä kuin Jeesus. Eikö totta? Tämä on se, mistä meidät tunnetaan. Tämä on se sanoma, jota me viemme eteenpäin poikkeamatta tieltä, vaikka välillä tuntuu, että hyvin kauas olen joutunut. Tällainen opetuslapsi minä olen. Minä näin ensin Jumalan tarkkailijana, tuomarina. Pitäen kirjaa kaikesta, mitä tein väärin. Hän oli kuten presidentti. Tunnistin hänen kuvansa, mutta en todellisuudessa tuntenut häntä. Mutta tavatessani myöhemmin Jeesuksen, tajusin, että elämähän on kuin pyörällä ajoa. Siinä ajettiinkin tandemilla ja huomasin, kuinka Jeesus oli taimaisella penkillä ja auttoi minua polkemisessa. En muista, milloin se tapahtui, mutta Kristus pyysi, että vaihtaisin hänen kanssaan paikkaa. Elämäni ei ole ollut sama siitä lähtien. Kun minä olin vastuussa, tunsin tien. Matkan teko oli vähän tylsää ja ennalta arvattavaa. Menimme aina tuttua reittiä. Mutta kun Jumala otti ohjakset käsiin, hän tunsi paljon mukavia oikoteitä. Menimme kiitävällä vauhdilla läpi vuoristojen ja kivikkojen. En voinut tehdä muuta kuin vain pysytellä kyydissä. Vaikka minusta tuntuu joskus turhalta polkea, hän sanoi, polje vaan. Kun olin huolestunut ja kärsimätön, kysyin, minne olet minua viemässä? Hän naurahti, eikä vastannut. Niinpä opin luottamaan häneen. Unohdin tylsän elämän ja lähdin seikkailuun mukaan. Olen Jeesuksen opetuslapsi. Ja tähän opetuslapseuteen Jeesus kutsuu sinua tänään. Tähän seurakuntaan, joka haluaa kulkea Jeesuksen jalanjäljissä. Tähän kirkkokuntaan, joka etsii ystävää, jonka voi kutsua mukaan tänne. Minä etsin ystävää tällä hetkellä, jonka rinnalla voisin kulkea. Joskus se vie kymmeniä vuosia, kunnes hän ottaa Jeesuksen vastaan, mutta mä rukoilen hänen puolestaan joka päivä.
Minulla on tällaisia ystäviä. Rukoillaan. Taivaan Isä, haluan kiittää siitä, että kun minä elämässäni monissa hetkissäni rukoilen ja pyydän sinua ottamaan pois ylpeyteni, niin sinä sanot ei. Sanot, että se ei ole sinun tehtävä ottaa sitä pois, vaan se on minun tehtävä luovuttaa se. Ja Herra, tänä päivänä, kun me saatamme rukoilla täällä, että anna meille lisää ymmärrystä ja kärsivällisyyttä. Ja sanot jälleen kerran ei. Ja annat meidän ymmärtää, että kärsivällisyys on kärsimysten sivutuote. Sitä ei voi saada lahjaksi. Se ansaitaan. Ja tänä päivänä, kun Herramme rukoillaan, että annat meille onnellisuutta, ja jälleen kerran sanot ei. Haluatkin antaa meille siunauksia. Onnellisuus on täysin riippuvainen meistä itsestämme. Herra, kun me tänään halutaan kasvaa hengellisesti, niin jälleen kerran sinä sanot meille ei. Ja sanotkin, että sinun tehtävä on kasvaa itseksesi, mutta tulen karsimaan sinua tehdäkseni sinusta hedelmällisen. Ja kun Jumala, me haluttaisiin täällä niin paljon niitä kaikkia ihania asioita, jotta me voitaisiin nauttia elämästä. Ja jälleen kerran sinä sanot ei. Ja sanot, annan sinulle elämän, jotta voit nauttia kaikista ihanista asioista. Jumala, lopulta me päädytään pyytämään sinulta yhtä asiaa. Auta meitä rakastamaan toisia yhtä paljon kuin sinä rakastat meitä. Ja lopulta sinä, Jumala, sanot meille, lopulta sinäkin ymmärsit. Kiitos Jeesus siitä, että olet kutsunut meidät opetuslapsi eteen. Kiitos, että viet meidät perille.